Labdien! Šodien studijā mēs esam trietā.
Ēriks.
Edgars.
Un es esmu Alberts, bet aiz sienas vēl ir Agris, kas darbojas ar pogām un regulē ierakstus, bet gan jābūs vēl kāds, kas mums palīdzēs ar ierakstu apstrādi. Tātad sveiciens visiem, kas klausās, gan tū, gan tālu. Iesākt es gribētu ar kādu gadījumu no vēstures. Kad es biju pavisam maziņš, ne, tā galīgi zem galda nestaigā, mazliet lielāks jau. Mēs dzīvājam Audzē, tad man bija divi brāļi un māsa. Un reizi mēnesī tētim bija jābrauc uz Rīgu darba darīšanās. Vilciens vakarā pienāca ap 9:00 no Rīgas, un mums bērniem bija jābūt gultās. Sarunas ar mammu tētim notika virtuvē. Virtuvē bija blakus guļamistabai, kur mēs gulējām. Un ja mēs nebijām aizmiguši, durvis tika aizvērtas. Taču arī mēs, visi bērni, mēs arī tēti gaidījām, un mēs gribējām gan dzirdēt, kā viņam Rīgā gājis, gan zināt, ko viņš ir atvedis. Un, lai to uzzinātu ātrāk, vajadzēja gulēt klusi un ar acīm ciet. Ar ko mazi bērni atšķiras no lieliem cilvēkiem? Kā jums šķiet? Vai arī lieliem cilvēkiem līdzīgas intereses? Saņemt dāvanas un uzzināt, kādas tās būs, paķi arī vēl nav saņemtas.
Droši vien, ka mēs tajā ziņā diez vai atšķiramies. No maziem bērniem, man liekas, ka lielajiem arī patīk domāt par dāvanām. Jā,
dāvanas ir jauka lieta, Edgar, kā tu domā?
Es arī domāju, ka saņemt dāvanas arī lieliem patīk, un arī tā intriga varētu būt, kad arī lieliem cilvēkiem rodas, ja uzzina, kad būs, bet nezin, kas būs. Un...
Jā, man arī liekas, ka mazi bērni no lieliem bērniem atšķiras diezgan maz. Nu jā, kājas mums ir rokas garākas, stiprākas, bet tāpat lielās meitenes arī grib ar lelēm spēlēties un reizēm pašas grib būt leles. Un lielie puikas spēlēs ar īstām mašīnām, tur var paši sēdēt iekšā un braukt un kaut ko vest. Iepriekšējās stundas tēma bijām par gara augli, un šoreiz mums jārunā par gara dāvanām. Gara dāvanas Bībelē pieminētas vairākās vietās, bet viena, ar kuru mēs sāksim, dāvanu sarakstiņš 1. Korintiešiem 12. Nodaļa. 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, un tur no 4. līdz 6. pantam kaut kas par dāvanām ir teikts. Kas tur bija, Edgar?
Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina.
Jā. Dāvana, es paskatījos grieķu valodā, tur ir lietots vārds harizma. Tāds it kā dzirdēts, pazīstams un kaut ko izsakošs vārds. Un to var tulkot kā žēlastība, kā dāvana, kā spēja. Lai mēs salīdzinātu divas lietas, kas bieži, nu man pašam arī bieži sajūk kopu, un es esmu dzirdējis, ka arī citiem cilvēkiem nav īsti skaidrs, kas tad ir gara auglis un kas ir gara dāvanas, ar ko viņi atšķiras. Lasām vēlreiz, kas bija gara auglis, Galatiešiem 5:22.
Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
Mm-hmm. Kā mēs varētu ar vienu vārdu pateikt, kas tā ir par lietu, kas tās ir tādas par lietām? Taustāmas, ja auglis tad ēdamas, vai ne? Mm-hmm. Ēdamas noteikti nav. Kā mēs ar citu vārdu visu šīs lietas varētu vienā vārdā nosaukt? Mēģiniet uzminēt, ko es esmu iedomājies. Kas tās ir visas?
Es nezinu.
Tas minamais vārds ir sieviešu dzimtai.
Ā, nu jā, tad nebūs.
Daudz skaitlīgi.
Es gribētu teikt dzīvesveids, varbūt ne tā.
Jā, dzīvesveids tas tā dziļāk tālāk, bet tās visas ir
attieksme.
Raksturā.
Īpašības.
Rakstur īpašības, es iedomāju. Es varētu tā jūs piekrist. Tu tā diezgan šaubīgi atbildēji.
Daudzas, jā, bet... Dažas ir tā kā stāvoklis, miers vairāk ir stāvoklis, nevis īpašība, mīlestība vairāk ir tāds darbības vārds.
Mm-hmm.
Nu jā, dažas ir īpašības.
Jā. Nu, tagad paskatāmies, kas ir dāvanas. Tanī pašā 1. Korintiešiem 12. Nodaļā lasām 28. pantu.
Dažus Dievs draudzē iecēla par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par skolotājiem, tad viņš deva dāvanas brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, veikt žēlistības darbu, vadīt un runāt dažādās mēlēs.
Mm-hmm. Tātad vai gara auglis un tagad gara dāvanas. Vai tas ir viens un tas pats?
Nu, šeit redzam, ka galīgi nav.
Ir kaut kāda pārklāšanās, kaut kur viņas tā sabīdās kopā?
Nē.
Tev liekas, ka nē. Man arī šķiet, ka nav. Tagad paskatāmies, kā rodas gara auglis. Ja tā runājam finansiālos terminos, nu tagad ir modē tāds teiciens kapitāla izcelsme. Līdzfinansējuma un saņemtā finansējuma dotāciju attiecība. Gara auglī, cik mēs ieguldam paši, cik tur iegulda kāds cits, kā jums šķiet. Gara auglī.
Nu, man te tā palasot iepriekš dažus pantus, kur mēs lasījām par gara augli. Man likās, ka 16. Pantā teikts ir staigājiet garā, tad jūs savaldīsiet tās īpašības, kas nāk no miesas. Un kas ir sliktās, te nosauktas pirms tām. Tad staigāt garā.
Tātad, kas tur piedalās?
Gars.
Gars piedalās un kas vēl piedalās?
Cilvēks arī,
kurš staigā. Jā, tad abi divi. Edgar, proporcija, kā tev šķiet? Cik cilvēks tur darbojās pie gara augļa un cik gars tur darbojās?
Droši vien jau, ka tā dieva daļa ir lielāka. Man tā vismaz šķiet.
Tev arī kā šķiet? Jeb gars pasaka un cilvēkam tagad tā šito, pirmo, otro, trešo, ceturtais vēl nav, uj, pirmais pazuda.
Nu, man liekas, ka mūsu daļa ir tā tošanās garam vairāk domāta. Un tad pārējo, es arī piekrītu garam, ka tomēr to lielāko daļu tad Dieva gars arī dod. Bet mums ir jāizvēlās, kurā vietā mēs atradīsimies. Vai kopā ar garu, vai šķirti no gara.
Aha. Jā, man tagad vienāca prātā doma. Ir daži augi, kas labāk aug siltumnīcās. Un ārpus siltumnīcas to nekas nesanāk.
No,
un ja mēs to podiņu ar kādu augu, podiņus stādu vai ne, kas tēs var stādīt, ja mēs to iznesam ārā no siltumnīcas, tur tā augšana var piebremzēties, un ja naktī uznāk salnu, viņi var pilnīgi apstāties, vai ne? Bet ir kāda vide, kur augšana notiek labāk. To mēs... Tā būtu cilvēka daļa, vai ne?
Jā.
Izvēlēties, kur atrasties. Jā, nu tā mēs to līdzību tā turpinām. Kas ir ar dāvanām? Cik mēs nopelnām dāvanas? Tas pats nosaukums ir tāds priekšā sakošs, vai ne? Edgar, cik liela ir cilvēka loma dāvanu saņemšanā? Gara dāvanu saņemšanā?
Nu, cik var saprast no Bībeles, tad... Pirmkārt, jau pats šis vārds dāvana uzreiz liecina to, ka tā ir vienpusēji piešķirta lieta, un otrkārt arī mēs jau nevaram neko, it sevišķi sākumā, kad sākam ar Dievu attiecības vedot, mēs jau nevaram neko tādu vai izdarīt, vai izpelnīties, lai saņemtu šādas lietas.
Nu jā, izrādās, satanās izrādās pat ticība Dieva dāvana.
Jā.
Un nāktu pie Dieva, tad viņš tā ir tā kā pirmā lieta, kas...
Jo te ir pilnīgi pretēji principi tam, kā mēs laicīgajā dzīvē redzam, kad ir kaut kāds dots pret dotu, tu strādā un saņem par to algu, bet šeit ir pavisam savādāk. Tu atnāc tāds kāds esi, Dievs tevi pieņem, viņš dod šīs dāvanas, kuras, protams, pašam ir jāizkopja un, nu, tā kā... Nu, jānovērtē un pašam ir viņas jāpavairo, varētu tā teikt, jo,
piemēram,
lēnprātība bija viena no tam gara augļa daļām, un, ja es teicu, mācaties no manas lēnprātība un pazemība, tātad, nu, varbūt mums iedod to tādu spēcīgu sēklu, bet mums jāpiedalās tajā īpašība audzēšanā.
O, jā, šī līdzība man ļoti patika. Tā, Eriks, vēl ko gribēju sacīt?
Man liekas arī, ka tomēr arī no cilvēka puses šeit arī ir lieta.
Tā, es atvainojos, tu par auglī,
par dāvanām. Jo cilvēks citreiz saka, nē, tādu tik lielu dāvanu es nevaru pieņemt.
Nu jā,
vai
jā.
Ne? Un, teiksim, arī šeit cilvēks arī no, ir atkarīgs no tā, vai viņš pieņem to dievu doto dāvanu vai nē.
Jā. Tā, par dāvanu detaļām mēs mazliet vēlāk, bet no sākuma vēl pie tā salīdzinājuma es gribēju palikt. Vai dievs visiem dod vienādi? Ir sagatavoti standarta paciņus, lūdzu, cilvēks numur 1, cilvēks numur 2, kurš nākošais rindā, tev arī būs tāda paciņa. Neko nevar nokavēt, visiem viss ir vienāds. Nedrūzmējieties. Vai Dievs visiem dāvanas dod vienādi? Un vai arī augi visiem ir vienādi, jo tā ir arī, nu, kā zinām, Dieva līdzkapitāls tur ir.
Es esmu piedalījies kādreiz tādos pasākumos lielos, kur ir arī iekļauta ēdināšana, un, protams, tā ir tāda, tā sadala ir tāda ļoti bezpersoniska. Visi cilvēki, kas piedalās, atnāk un saņem vienādu paciņu vai vienādu saini vai, vai kaut kādu pusdienu trauku, jā. Un, protams, ir arī tādas, tāda pasākuma, kuros varbūt var šo daudzumu regulēt vai papildu porciju saņemt vai ko. Bet man šeit, ka attiecībās ar Dievu gluži tā nav, kad ir kaut kāda bezpersoniska standarta paku izdalīšana, jo cilvēki ir ļoti dažādi un arī savā attīstības ātrumā, nu, es domāju, attiecībā ar Dievu ietvaros. Arī sākotnē kādā, kurš ir stadijā un, un arī cik pēc tam ātri auga attīstās, kļūst līdzīgāks Dievam vai ātrāk vai lēnāk. Līdz ar to tas varētu būt arī, kad Dievs redz pēc katra sirds un, un, un tā stāvokļa, kas pirmkārt labāk viņam iederētos kādas dāvanas un cik daudz var dot, varbūt vēlāk varēs dot otro, trešo sākumā vienu būs jāapgūst.
Aha, paskatīsimies, kā viņš darbojas. Man ir pierakstīti divi bībeles teksti, mums vajadzētu uzšķirt Jāņa 15.4 no sākuma, Edgar, paskaties to, un Ērikam 1. Korintiešiem 12.11. Tātad vispirms mēs lasām Jāņa 15.4. Man ir pierakstīts, ka tur esot kritērija kaut kādi par dāvanām. Tā ir?
Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī.
Nu, par ko šis varētu būt? Par gara augli, par gara dāvanām? Savienība ar, ar Kristu, viņš te zīmē līdzību par vīna koku.
Te ir minēti augļi.
Augļi, jā, tātad par augļiem. Un kas ir tas kritērijs būtiskākais?
Palikt vienotībā ar Jēzu.
Jā, savienība. Tā, un Erika, kas bija rakstīts 1. Korintiešiem 12.11?
Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams.
Jā, kāds ir dāvanu piešķiršanas kritērijs tātad?
Tātad gars izvēlās, kā viņš vēlās, jā. Kā viņš grib.
Gars vēlas. Vai Dievs mūs vērtē pēc tā, cik mums daudz ir dāvanas? Vai cik labi mums tas auglis izaudzis? Labi, pirmais par augli. Vai Dievs mūs vērtē, cik mūsu auglis ir, cik liels, cik skaists, cik krāsains izaudzis? Vai Dievs vērtē pēc tā?
Man šķiet, ka Dievam ir svarīgi, protams, tas, cik, cik mūsu gara auglis ar visām šīm te sastāvdaļām, tā kā tāds liels mandarīns, kur šīs daiviņas varētu
jā,
būt visu šīs sastāvdaļas, ko mēs... minējām. Man šķiet, ka Dievam ir svarīgi un ir prieks, ja tas aug un ir arvien lielāks un lielāks, bet es nedomāju, ka Dievs maina attieksmi tikai atkarībā no tā, cik ātri vai lēni aug šis te garīgais augs.
Nu, un kā ar dāvanām, Ērika? Vai Dievs skatās, cik mums tās dāvanas daudz?
Nu, es domāju, ka viņš neskatās, cik mums ir daudz, bet kā mēs viņus varbūt pielietojam. Un tad varbūt, ja mēs to vienu labi pielietojam, vai veiksmīgi, vai, vai čakli, tad viņš varbūt vēl dot kādu dāvanu klāt.
Aha.
Bet, bet viņš nevērtē, nu, tā, kad, teiksim, man ir viena, un tad, tad paliec to ar to vienu. Citam viņš tāds spējīgāks, tam uzreiz iedot piecas, un tad tā. Es tā domāju.
Jā, man arī liekas, ka tāpat ir. Bet kā cilvēki vērtē atkarībā pēc dāvanu daudzuma? Vai cilvēki... vērtē citus cilvēkus, vai labāk tiek vērtēti tie cilvēki, kam vairāk dāvanas, kam mazāk, ja cilvēkam pilnīgi viena alga ir?
Es tā nevaru iedomāties nevienu situāciju, kur tikai pēc dāvanām kāds vērtētu.
Un arī bet vai tas ir būtisks kritērijs cilvēku vērtēšanā? Jo bet, zināms, mums... ka mēs izvēlamies, piemēram, mēs izvēlamies draugus. Ar to es negribu draudzēties, no tur...
Tas jau neko nemāk, tas jau neko nevar, vai ne?
Nemāk, jā, bet mēs reizēm smalkāk izsakamies. Viņa draudzība mani iztukšo, man liek nelabi jūsties, nē, tāds viltīgāks teicins, mēs mēdzam lietot, jā. Bet neko nedod, jā, tā draudzība. Tad ir reizēm tādi gadījumi, kad mums tā liekas. Būtiskākais jautājums, nu, cik būtiskākais, bet mēs esam nonākuši pie augļa un dāvanu savstarpējās attiecības, savstarpējās saistības. Stundas mums ir sakārtotas tā, ka vispirms pagājušā reizē gara auglis, tātad šoreiz gara dāvanas. Kāda ir saistības starp gara augli un gara dāvana? Vai jums esat atraduši kādu saistību? Ja tās lietas ir pilnīgi atšķirīgas un nav nekādas saistības, kā jums šķiet?
Man liekas, ka bez tā gara augļa arī gara dāvanas nemaz īstenībā nevar tā lietot.
Tad auglis vajadzīgs, lai varētu labi lietot tās dāvanas.
Nu, man tā
labi, Edgar, kā tu domā?
Nu, iespējams, ka, jā, ka tā saistība ir tāda, ka, nu, piemēram, ja tas gara auglis kārtīgi iesakņojas un aug, tad ir manāms iedīgļi visām šīm tīpašībām, kas ir galatiešos vēstulē uzskaitītas pie gara augļa. Un tad proporcionāli paralēli tam arī mēs kļūstam gatavāki lietot tās dāvanas, ko Dievs mums gribētu dot.
Nu jā, tad jums ir līdzīgas domas, tas ir labi, ka mēs varam sakritīgi runāt. Tagad vēl pie šīs pašas apakštēmas augļa un dāvanu attiecības. Kurš ēdīs to garu augli? Mums kādreiz ir dārzā iestādīta jauna abelīte, pirmais ābols, nu, griežam, viņš ir gatavs, bet vēl nevar, vēl Ilze nav mājās, vēl nav visi ēdāji, pagaidīsim mazliet. Kas ēd, kas lieto garu augli? Galatiešiem 5.13 tur bija kaut kas mazliet tāda norāde.
Kalpojiet citam mīlestībā, tur ir teikts.
Jā. Tātad, kurš lieto es viens pats klusītēm apēdu, es savā ģimenes lokā, ja, tādas mazliet tālākus draugus pieaicinu.
Nu, es domāju, ka apkārtējā šīs visas gara augļa tās daiviņas izjūt arī, un es domāju, ka arī tas cilvēkam pašam arī nāk par svētību, ja viņš šīs augļa lietas
lieto. Nu, un par dāvanām, es esmu dzirdējuši tādu teicienu. Es ļoti mīlu savu sievu, es vai esmu izdomājis, kādu spinīgu es viņai uz dzimšanas dienu dāvināšu. Jā.
Laba, laba doma, jā.
Iedev tev ideju, jā.
Jā.
Bet jā, nu viņai patīk makšķerēt.
Jā, nu var gadīties, ka patīk makšķerēt, bet lielākajā daļā gadījuma tad tikai teici, jā, viņai patīk lielākā gadījuma un daļā tomēr dāmas nav paredzētas makšķerēšanai, nav viņa tāda rakstura. Dievs tā nedara, bet varbūt dara. Varbūt Dievs arī iedot tās dāvanas, o, mums ir viens kopīgs darbiņš, es gribētu, ka tu to izdari, es tev iedošu dāvaniņu un mēs varētu kopā pastrādāt.
Tā teikt, cilvēks un Dievs?
Jā.
Es domāju, ka Dievs arī tā dara, jo mēs jau esam Dieva rokas un Dieva kājas, un viņš tāpēc mums apvelt ar šīm dāvanām, lai arī tām mēs kalpot.
Ko saka raksti Efeziešiem 4.12?
Lai svēto sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa.
Nu jā, tā jau ir, kā Eriks teica. Nu, man liekas, ka īsi varētu pateikt tā, ka dāvana ir ko darīt un auglis kā to izdarīt. Tā varētu jūs piekrist tā. Nu, pēram, tas pats, ko mēs runājam. Tad par dāvanām nākošais punkts mums ir punkts tēma. Dāvinātājs. Kurš īsti ir dāvinātājs? 1. Korintiešiem 12.11.
Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams.
Jā, man liekas, ka tu ir otrais.
Jā, mēs klausījām to, jā.
Un vēl viena rakstuvieta mums ir Efeziešiem 4, 7 un 11. Pāns. Efeziešiem 4, 7 un 11.
Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris.
Uh-huh. Un otrs pāns, 11.
Viņš dāvāja vispirms apustuļi, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus.
Jā. Tātad, Ērika, tu izlasīji, kas bija dāvinātājs?
Gars. Kā
un Edgars, jā. Un Edgars, ko izlasīja?
Kristus.
Ja, Kristus. Nu, nesanāk mazliet pretruna, kā jūs uz to raugāties?
Nu, ja mēs esam mācījušies, kad Tēvs un dēls un gars ir viens.
Tev nav pretruns,
tad es domāju, ka tur nevarētu būt pretruns.
Edgar?
Nav pretruns, es domāju.
Tev arī liekas, ka nav, ja? Es dzirdēju tādu interesantu trīsvienības definīciju, ka viņi ir vairāk nekā viens, bet mazāk nekā trīs.
jā, ir dzirdēt.
Tu arī esi dzirdējis tādu, jā, cik tas matemātiski iznāktu, vairāk kā viens, mazāk nekā trīs.
Nu, tas iznāk ne tas, ko mums vajag.
Bet tas, ko vajag.
Jā,
ir divi veidi rēķināšana. Mēs varam ar veseliem skaitļiem operēt, un mēs varam ar daļskaitļiem operēt. Un tad tas diapazons iznāk plašāks. Kadreiz par dāvināšanu mēs spriežam, tad, kad mēs vēlamies kaut ko dāvināt. Grūti izdomāt, ko dāvināt, dāvanu karti. Labi, dāvināsim naudu. Tas būs cilvēks pats nopirks. Nu, normāli dāvanu, vai ne? Bet ar dāvanu, ar naudas dāvināšanu ir viena problēma. Nu, cik tad daudz mēs īsti dāvināsim? Jums ir bijusi tāda problēma?
Ir,
protams. Nu, cik tad dāvināsim? Es jums nejautāšu to atbildi, cik dāvinām, jo situācijas ļoti dažādas. Bet jautājums, cik daudz garīgās dāvanas būtu normāli saņemt?
Vienam cilvēkam.
Jā, vienam cilvēkam. Cik būtu normāli? Tad, kad mēs vēlamies strādāt, mēs gribam zināt, nu, cik būtu normāla alga. Par tādu algu gan es nestrādāšu. Nu, tas tā īsti nebūtu. Tas nebūtu normāli. Bet cik garīgās dāvanas, cik būtu normāli saņemt?
Vispirms man ienāca prātā par to naudas dāvināšanu vai dāvanu karšu. Mums taču Bībelē arī ir piemērs, ka cēlmana prasa, ko tu gribi, lai es tev dodu. Nu, tad izvēlies. Jā. Nevis tev ir skapis vai krēsls, bet nu jebko. Nu, vismaz tā var saprast, ka tas jautājums ir plašs. Vai ne?
Dievam ir
vēlies. Un tad ir svarīgi, ko viņš izvēlās, jo tad Dievs saka, ka tā ir laba vai slikta izvēle. Bet par to daudzumu, protams, te atkal ir tas, ka mēs nevaram uz gara dāvanām nevaram uz garīgām skatīties tā, kā mēs skatāmies uz tādām ikdienišķajām lietām, jo faktiski tur mums vairāk definē to visu tā vajadzība. Nu, ja, piemēram, man vajadzīgi zābaki un tie maksā, nu, teiksim, noteikti naudas summu, tad droši vien, ka radinieku uzdāvinās tādu summu, lai es varu nopirkt zābakus. Pēc savas izvēles, modi, kādu tur krāsa, bet, nu, katrā ziņā, lai pietiktu tam. Ar garīgiem dāvanām mēs paši nu, droši vien nevaram savu nomērīt ar kaut kādu testeri, cik mums vajadzētu vai drīkstētu saņemt. Tas ir Dieva kompetencē, bet man šķiet, ka tas daudzums ir atkarībā, cik mēs esam gatavi saņemt, varbūt, un saņemt tā, lai lietotu arī.
Nu jā, tā tad nav tāda kritērija. Bet ko darīt, ja kādam citam ir vairāk nekā man? Tas jums ir tāda situācija gadījusies?
Priecāties par to cilvēku.
Tev izdodas?
Jā.
Jā. Tas ir forši, ja tā varētu.
Nu, man liekas arī par to, ko mēs saistībā lasījām, tad paturēt prātā to, ka gars dod dāvanas. Vai Jēzus, vai Dievs pats. Tas nebūtu varbūt tik būtiski. Tas nozīmē, ka tad, un lasījām kā gribēdams, tad mēs nevaram izvēlēties, ka tagad man būs tāda dāvana, un es tagad mēģināšu to dāvanu attīstīt. Kādas īstenībā man nemaz nav. Bet es esmu iedomājies. Es domāju, ka tā ir vislielākā arī cilvēkiem dažreiz kļūda tā.
Vai jūs redzat sakarību, jūs arī diezgan esat nodzīvojuši šajā pasaulē, vai jūs redzat sakarību starp talantiem un gara dāvanām? Cilvēkam ir kaut kādi talanti jau no dzimšanas, vēlāk viņam parādās gara dāvana. Vai ir sakarības starp šiem talantiem un gara dāvanam, kas vēlāk parādās? Tas jaunāks Edgars tev došu priekšrāk. Pēc tam Ēriks varēs pielabot. Es atvedojos.
Iespējams, ka arī jebkuri talanti un dabiskās dotības ir no Dieva dotas. Ļoti iespējams.
Jā, es atvainojos. Šajā vietā izlasīsim Jēkaba 1.17. Man liekas, ka te bija tas, ko tu teici. Bībeles vārdos. Kas tu rakstīts, Ērika?
Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva.
Jā, tātad arī talanti nāk no kurienes?
No Dieva.
Arī no augšienes nāk, jā, gan talanti, gan gara dāvanas. Arī talantus piešķir tas pats Dievs. Nu, mazliet paskatīsim vienu konkrētu gadījumu. Bija cilvēks, kurš, viņš bija valsts ierēdnis, darbojās ar finansēm, un garām viņam gāja Jēzus. Tātad šo cilvēku saucā, izlasam Mateja evaņģēlija 9. nodaļa, 9. pāns. Kā viņu sauca, ko viņš darīja, kāds viņam bija talants.
Jēzus no turienes iedams projām ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs. Un viņam sacīja, seko man.
Labi, tālāk tagad nelasam. Tātad kādi bija Matejam talanti? Kā jums šķiet? Nu, grūti pateikt, īstenībā strīdīgs tas jautājums, bet vai jums kaut kas šķiet, ka viņam varētu būt dažas lietas, ka viņam varētu padoties labāk kā citiem cilvēkiem?
Viņš bija tā laika grāmatedis.
Grāmatedis. Tātad rēķināt viņš mācēja labāk. Ko viņš vēl mācēja?
Varbūt arī rūpīgs bija, tur jāievāc nodokļi, acīm redzot, viņš uzmanīja, lai visi maksā kārtīgi nodokļus.
Vai visi cilvēki tajā laikā rakstīt mācējas, tā mazliet teikšu priekšā?
Droši vien nē.
Jā, un Matejs? Nu, jūs šaubāties?
Nu jā, droši vien, kad bija skolā gājis.
Man liekas, ka viņš mācēja rakstīt, un viņš labi un ātri mācēja rakstīt, un iespējams pat tā, ka cita mācēja salasīt. Tā tad rēķināšanas dāvana. Jā, tagad, Edgar, cik tālu tu izlasīji par Mateju Jēzus, viņam teica, seko man. Kas notika tālāk?
Un tas piecēlies, sekoja viņam.
Jā. Kā jūs raksturotu šo atbildi? Cilvēks sēž savā darbā, viņam saka, nāc šurp, un viņš pieceļās, atstāja un aiziet. Tas ir kāds talants, tā ir kāda īpašība cilvēkam. Kāpēc tu smējies?
Nu jā, darba vietā sēž kāds uz aicinu. Acim redzot, viņam nevisai patika tas darbs, ko viņš darīja.
Ā, tā ir interesanti viņš... doma.
Es gan domāju, ka svarīgs ir jautājums, vai ir vērts sekot tam, kurš aicina.
Jā, un vai Matejs, būdams grāmatēdis, būdams izglītots cilvēks, vai viņš prata... Mēs atkārtojamies, vai viņš prata labi rēķināt.
Tu domā, viņš aiz aprēķina, varbūt sāka sekot Jēzum. Varbūt, nezinu.
Pieļaut var arī tādu lietu. Es domāju, ka ne tikai aiz aprēķina, bet katrā ziņā bija līdzīgs gadījums. Lasam Mateja 19.22. Bija arī viens, vēl viens cits cilvēks par vēl vienu citu cilvēku. Mateja evaņģēlē rakstīts, kurš mācēja.
Kāds jauneklis. Kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas.
Jā, ko viņš mācēja darīt, kādi viņam bija talanti? Aritmētika.
Arī padevās. Arī došiem pavairoja savu mantu, jā, rēķināt rašiem.
Jā, un šeit viņš parēķināja, nu, kad varbūt laikam tas nebūs īsti tas, kur būs tas labākais ieguldījums. Tā viņam likās. Tātad Matejam bija talants rēķināt, bija talants rakstīt un izjust situāciju. Noteikti viņam bija arī citi talanti. Bet kādas gara dāvanas viņš saņēma? Es meklēju rakstuvietu, man grūti bija atrast, bet Eivus uzšķirtu Mateja evaņģēlija pašu sākumu. Kas ir rakstīts pirms pirmā panta? Tāds viltīgs jautājums. Edgars Savulis
vēlas
Mateja evaņģēlijas.
Jā, es domāju, to, jā, tev nav rakstīts.
Man nav rakstīts. Jēzus
cilvēks raksta, Edgaram ir virsrakstis. Tas mazliet sajauc to.
Bet tas arī uzreiz dod norādi, ka viņš ir izpētījis cilvēks rakstis.
Jā, jā, tas arī talants. Tātad, kāda bija Matejam gara dāvana, ja mēs lasām vārdus Mateja evaņģēlijas?
Tātad viņš ir... Evaņģēlijas sarakstītājs.
Jā, tātad viņš vai nu pierakstīja, vai sarakstīja, vai koriģēja, mums tā grūti patē, bet tiek pieņemts, ka Matejs to sarakstīja. Viņš gāja Jēzum līdz rakstīt, viņš prata, kāpēc gan ne. Pilnīgi, es domāju, tas varētu būt tiešām arī Mateja evaņģēlijas. Nav tādu īsti argumentu, lai mēs to apšaubītu. Tātad nolūks. Gara dāvanas tiek dotas, lai mēs izlasījām, lai mēs kalpotu. Kam kalpotu? 1. Pēteri 40, kam mēs esam aicināti kalpot?
Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet citam, kā labi dažāda veida dieva žēlistības namturi.
Cits citam, kādus cilvēkus jūs šajā lokā ierindotu? Edgar, kā tu domā, vai gara dāvanas ir domātas, lai mēs kalpotu draudzē, jeb arī ārpus draudzes? Cits citām, kas tur varētu būt? Tev ir savādāk tavā tulkojumā? 1. Pēteri 40.
Nē,
ja tev arī tas pats cits citām, ja?
Tu prasi Edgaram, bet man liekas, ka es arī varētu tā atbildēt, ka es domāju, pirmkārt, mēs dzīvojam ikdienā. Tad. Un vienā dienā mēs esam tikai kopā, varbūt vairāk ar saviem draudzes locekļiem, brāļiem un māsām. Bet ikdienā mēs esam ar ģimeni, ar saviem darba kolēģiem. Tad es domāju, cits citam varbūt, kad mums ir jākalpo jebkuram cilvēkam.
Labi, kā tu, Edgar, domā, piemkristiešu laikā, cik bieži viņi sanāca kopā? Tur es sēri piedot tevi.
Nekas, jā.
Apstrīdēšu mazliet. Man liekas, ka viņi sapulcējas katru dienu, bija dievnamā. Bet, nu jā, vēlāk jau viņas arī izdzina pa tālākām vietām. Nu, kā tu, Edgar, domā, draudzēji pārī ārpus draudzes?
Nu jā, 11. Pantā ir tas mērķis pateikts, lai Dievs būtu pagodināts, nu, šī te kalpošana tā, lai pagodinātu Dievu, jau neaprobežojas tikai ar kalpošanu.
Protams.
Draudzē, jo ir vēl cits bībeles pants, kur teikts, ka dariet labu visiem, bet sevišķi ticības brāļiem, tātad tur ir pateikts visiem, nevis nodalīt stingri, tā kā varbūt pēc mūsu bauslības daži bija izpratuši, ka citam var neko labu nedarīt, jo var ņemt ne tikai augļus,
tas būs
bet
vēl prāts,
vispār neko labu nedarīt, bet, bet tomēr mēs redzam, ka arī Jēzus aizgāja ne tikai pie tiem, savas reģiona cilvēkiem arī aizgāja citur, Samariju, vēl kaut kur, kur būtu viņa laika biedri uzskatīja, ka nav jāiet.
Vai mēs dāvanas varam lietot arī nepareizi? Gars ir iedevis dāvanu, bet mēs viņu lietojam nepareizi. Vai jūs varat iedomāties tādu situāciju?
Man nāk prātā, ja motīvi varētu būt nepareizi.
Aha.
Izcelt sevi, savas spējas, kā jā, es jā. Māku skatīties tagad.
Tā arī var gadīties.
Kā man labi sanāk.
Un tas var būt, citi var gūt labumu no tavas garīgās dāvanas, bet tev pašam iznāk mīnuss pieskaitās, vai ne?
Jā.
Talants nelietojot, kas notiek ar talantu, ja to nelieto? Paliek lielāks vai mazāks? Varētu arī nekas nevaidīties, ja tāda talanta, kas...
Ja neattīsa, tad viņš stāv uz vietas, bet ja nelieto, varbūt viņš tā kā iekonservējās.
Nu, mēs nelietojam valodu. Un viņa aizmirstās.
Valoda ļoti aizmirstās, jā.
Es domāju, tā ir tā.
Kas notiek ar gara dāvanam, ja mēs tās nelietojam? Gars paņem atpakaļ.
Pirmkārt, mēs apbēdinām droši vien dāvinātāju.
Nu, protams, ka viņš beidīgs ir, jā. Bet vai viņas atņemtas tiek?
Es domāju, ka nē, neatņem.
Vai te nevarētu būt līdzība ar to kungu, kurš iedeva vienu, divus un piecus talentus?
Jā, tagad jautājums. Kas bija... Šīs lietas ir rakstīts talantus iedeva. Vai tās bija garīgās dāvanas vai nebija?
Nu, tur ir svara vai naudas mērenība talents, bet droši vien tas varēja būt vai nu, nu jā, iespējams gara dāvanas.
Kā tu, Erika, domā? Vai talanti, ko izdalīja, viens, divi un pieci, vai tās varēja būt arī gara dāvanas?
Es domāju, ka varēja būt gara dāvanas arī.
Jā. Un tas rezultāts ir vienāds, vai mēs savus talantus izlietojam, jeb neizlietojam, jeb norokam, jeb arī gara dāvanas norokam. Sakas varētu būt vienlīdz bēdīgas. Tātad, cik ilgi mums tiek dotas šīs dāvanas? Vai mēs varam teikt par gara dāvanām, ka to laiku vajadzēja, bija tādi laiki, tāpēc tagad bija tagad cita kultūra, mēs lasām, kādā grāmatā es lasīju, toreiz bija vajadzīga dziedināšanas ar brīnumiem, tagad mums ir ārstniecības iestādes, kurās mēs piedalāmies, atbalstam tās un arī dodamies ārsteities. Kā definēts garīgo dāvanu derīgumu ir nepieciešamības termiņš? Efeziešiem 4.13 rakstīja, cik ilgi mums būs vajadzīgas gara dāvanas.
Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.
Nu, un ļoti sarežģīts jautājums, kad tas varētu notikt?
Droši vien ne šajā dzīvē.
Tev liekas, ka nē, ja? Ērikam?
Es arī domāju, ka nē.
Bet es par to iepriekšēju jautājumu iedomājos. Ja pie gara dāvanām ir uzskaitīta ne jau tikai, piemēram, dziedināšana, ja, palīdzēšana, vadīšana, mācīšana, praviešu dāvana, apustuļu un tā tālāk, nu, tur ir tad vairākas un labi, varbūt arī ir kaut kādas sfēras, kur tiešām valsts dara mūsu vietā lielā mērā, bet nu arī tur mēs nevaram teikt, ka neko vairs nedarīsim. Varbūt arī dziedināšanas dāvana ir tāds retums šodien, bet te jau tas dāvanas ir daudzas, un mēs nevaram pateikt, ka visas tagad ir jādara mācītāju, un apustuļu darbs būs jādara tikai mācītājiem, man nebūs brīnumi nekādi nenotiks, dziedināto ar ārsti, ja, un tā, mēs nevaram visu novelt uz citiem, un visu tās dāvanas pateikt, ka šodien nevajag.
Tad mēs varētu teikt tā, ka mazliet nobīdās sadalījums, nobīdās nozīme, prioritātes, varbūt mazliet nobīdās, ja? Tā mēs varētu teikt, bet dāvanas principā, kuras ir bijušas,
tās paliek.
Visas dāvanas ir vajadzīgas līdz, kā Pāvils saka, kamēr mēs redzēsim nevis tā kā spogulī, kā atspolgā, bet tieši. Un tas būs tikai tad, kad šī pasaule beigsies, vai ne? Kad tik ilgi mums arī vajadzīgas dāvanas. Laikam tā ir, jā. Taču par gara dāvanām viena ir tāda pretrunīga. Lasām 1. Korintiešiem 12.3. Un tūlīt būs nākošais pants. Ēriki, lasa lūdzu 12.3.
Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā.
Jā, un 10. Pants.
Citam brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu.
Tātad jautājums ir par garu atšķiršanu. Vai ir tāda īpaša dāvana garu atšķiršana? Edgar, tu tikko izlasīji.
Ir.
Bija tur tāds, jā, redzot, garu atšķiršana. Un Eriks lasīja, ka ir definīcija, pēc kā pateikt garu. Ja tas gars saka tā, tad viņš ir nelabs gars, un ja viņš saka otrā, tad viņš ir labs gars. Vai ne?
Nu, jā.
Jā.
Ir paskaidrots.
Pagodin vai noliedz Jēzu.
Jā. Kāpēc tik skaidri nodefinētai lietai nepietiek? Tur vēl pie dāvanām bija gudrība, bija atziņa, vajadzīga vēl garu atpazīšanas dāvana. Un uzrakstīt, pēc kā tos garus pazīt. Un vēl speciāla dāvana īpaša kaut kāda, uzsvērta. Kā jums šķiet, kāpēc?
Nu, man liekas arī, kad Jēzus kaut kur brīdināja, ka manā vārdā nāks un darīs tādas lietas un brīnumus un zīmes un visu kaut ko, un arī Jēzus vārdu piesauks.
Jā, varbūt šos pantus arī izlasīsim par cilvēkiem, kas būs ļoti apdāvināti. Mateja 7:21-23. Edgar Ušķir lūdzu, Mateja 7:21-23. Tur ir rakstīts par cilvēkiem, kas būs ļoti apdāvināti, kam būs ļoti daudz garīgas dāvanas, un viņa Jēzum teiks, jā, mēs esam lietojuši tavas dāvanas. Izlases, kā tu rakstīts, 7:21-23.
Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā, bet tas, kas dara man debes tēvu gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumainas darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, nost no manis jūs ļauna darītāji.
Jā, cilvēkiem ir dāvanas, gara dāvanas, patiešām, visas pazīmes liecina, kā ir, taču beigās izrādās, ka tas ir viltojums. Ja nepareiz lietot īstā dāvana. Kā jums šķiet? Vai šeit ir runa par viltojumu, ja par dāvanas nepareiz lietojumu?
Nu, 21. Pantā bija, kad neik viens, kas saka kungs, kungs, bet kas dara debes tēva gribu. Tātad, ja pa īstam dara no sirds debes tēvu gribu, tad, nu, arī tās izpausmes, kas ārēji būs, piemēram, kā te bija minēts, pravietot un tamlīdzīgi un brīnumus darīt, tad tas viss būs labi un tad Dievs par to novērtēs. Bet ja tas būs ar kaut kādu citu motivāciju varbūt, vai arī kaut kādi viltotie labie darbi, nevis tādi īsti, nu tad tas nebūs labi.
Jā, var viltoti ne tikai labie darbi būt, bet var būt arī viltoti gari. Un viltotie gari var dot arī viltotās garīgās dāvanas. Kā jums šķiet, kāds viltojums ir labāks? Tāds, kurš ir maksimāli līdzīgs īstajam, jeb kas tā, nu, pamatīgi atšķirās. Es atceros, es lasīju par naudu. Man liekas, ka tas bija Napoleona iebrukuma laikā Krievijā. Sagatavoja viltoto naudu, bet viņi varēja ārkārtīgi labi atpazīt. Es varu iedomāties pēc kādas pazīmes. Viņa bija stipri kvalitatīvāka par Krievijā drukāto naudu. Tātad viltojums var būt pēc kaut kādas pazīmes šķist pat īpaši labāks. Taču mums ir kādi kritēriji. Viens mums ir gara dāvana, garu atšķiršanai, bet vēl ir psalmis 119.105, Dāvida ieteikums. Viens kritērijs, pēc kā mēs varam kaut ko izlemt.
Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām.
Mums ir vajadzīga gaisma, un Dieva vārds diezgan daudz palīdz izšķirt. Ir dažreiz īpašas situācijas, kad mēs nevaram atrast konkrēti Dieva vārdā, kas to teiktu. Tieši šai situācijai. Jēzus vēl viens ieteikums, Mateja 7:17. Ko Jēzus ieteica?
Šeit viņš saka tā, katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Pēc augļiem var pasīt.
Jā, ir augļi. Mums dažreiz, mēs nevaram uzreiz, mums ir mazliet jāpagaida. Kādi būs tie augļi? Mēs nevaram pateikt, ka tas ir kaut kas slikts, vai tas noteikti ir labs. Mums vajag būt pacietīgiem un pēc laika mēs varēsim izteikt vērtējumu. Pāvilam arī ir ieteikums, kā iegūt imunitāti pret maldiem, jeb stiprināt 2. Tesaloniķiešiem 2:10. Tur gan tā mazliet pretējā formā, mazliet ir jāpadomā, kā mums būs grūtāk atrast, bet ja mēs darītu otrā, tad būtu vieglāk. Un kas ir rakstīts tur, Ērika, 2. Tesaloniķiešiem 2:10?
Kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi.
Jā,
tātad... Pieņemt patieso mīlestību.
Ja mēs patieso mīlestību pieņemam, mums būs pievilkt vieglāk vai grūtāk?
Grūtāk,
jā. Un tas pats ir arī romiešiem 1:21. Kā mūs grūtāk apmānīt?
Jo Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu, nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši.
Jā, tātad pazīt Dievu un viņam pateikties. Un vēl viens pants, tātad raksti, augļi, pieņemt patieso mīlestību, pateikties Dievam, un vēl viens Efeziešiem 4:15. Kas tur mums ir?
Bet patiesi būdami mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus.
Tad... Jā, patiesību ne tikai izprast, bet arī apliecināt, pieaugt. Vēl es pierakstīju arī, mums nevajadzētu nošķirties no draudzes, kas palīdz augt, kas palīdz mums to vīra brietumu sasniegt. Jo kādreiz mums pašiem rodas interesantas domas, ko... Neviens tā īsti nevar apstiprināt, un mēs ļoti gudru teoriju varam sabīdīt, bet tad, kad mēs esam kopā, citiem cilvēkiem liekas, nu, ka tas īsti nebūs pareizi, un ar rakstu palīdzību, ar mīlestības pieņemšanu, ar pateicību Dievam, tas iznāk mazliet savādāks, tas slēdziens. Jēzus ir teicis, ka mēs neesam atstāti bezcerīgi, mēs neesam atstāti vieni paši, un patīk tas viņa vārds, es jūs neatstāšu,
Bāriņus.
Es jūs neatstāšu bāriņus. Es nākušu atkal pie jums, un kamēr es nenākušu, būs manā vietā, kas jums palīdzēs. Tātad pats gars, kas dod dāvanas, viņš dod arī atšķiršanas dāvanu, kas ir īsta dāvana, kas nav dāvana. Un draudzējoties ar viņu, mēs spējam ne tikai atpazīt, mēs spējam saņemt aizstāvēšanu no viņa. Viņš formulē tēvam mūsu vēlmes, viņš palīdz mūsu dāvanas apstrādāt, pielietot. Tātad aicinājums varētu būt klausies, ko tev gars saka, un paklaus, ko viņš tev iesaka. It kā vienkārši, vai ne?
Jā, lai mums izdodas.
Jā, centīsimies, lai gars palīdz. Jā.